Factoría.
Bueno, hemen txegaude Euskal Irratiko Faktorian, eta segidan aspaldiko lagun bat agurtu nahi dugu, aspaldiko lagun bat agurtu, eta bide batez, ba, berarekin egiten genuen atala, ba, berreskuratu. Marken Marka, gorratuko zarete, Josua Kamio, gure kabezerako publizistarekin egiten genuen tartea, marka bat hartu, marka komertziala bat hartu, eta atzean zauden estrategiak, eta aztertzen genituen. Joseba Kamio, gure, Joseba, zer mundu zaude?
Egun hon, Manu, hemen oso ondo nago, Liman, Peru aldean, Peruko hiriburuan, eta, bueno, bitxe, denbora pixkat ematen, atxeden alditxo bat egiten ere bai.
Bai, bueno, zurekin azkeneko aldiz itzen genuenean Asia aldean ibilizinen, zenbiltzan, ez da? Enezak horatzen, bai. Dut, Australian zeundela itzein genuen azkeneko aldiz zurekin, hilabete batzu pasatu dira, Asia utzi, Ozeania utzi, eta orain Ego Ameriketan zabiltza, eta hainbat herrialde bisitatu dituzu, eta orain esan bezala, Peruko hiriburuan Liman zaude ez da, eta, bueno, mendi asko ari zara ezagutzen ez da, Josua?
Egia esan, bai, mene, bueno, Japoniatik Rio de Janeirora junitzan, eta hortik ja pixkanaka Patagonia aldera, eta Patagonian 4-5 hilabete manitun, eta hor, bai, ba, mendia, ia egunero. Eta pentsatzen un hor ja mendiakin ja aztu ingo nintzala, baina bueno, ba ez da hola izan. Oain menditikan etorre naiz bueltan, horre Machu Picchu aldean, Salkantai menditik gora junitzan Machu Picchura, eta oain berriz noa Huaraz aldera, eta horre bai ba, mendi pixka bat ingo deu. Eta bueno, ja gero suerte pixka batekin ja itsaso aldea Galapagos aldera ia zer topatzen dugunan.
Bai, bueno, beste batean otsa eingo dizu eta itzaingo dugu mendia aipatu duzunez, itzaingo dugu zera mendiko materiala saltzen duten markei buruz, North Face eta horrelako buruz, akoratzen naiz, orain bai. Derrepente akoratu naiz, North Faceko sortzailea abentura batean hiltzela, ez da uzetut kaiak egiten hiltzela North Face markako sortzailea.
Bai, hortxe Patagonian izan zan, okerrezpanago Lago General Gutierrez, laku hortan hiltzan kaiak egiten, bai. Ja bere markakidea edo Patagonia beste marka hori ere bai, hor inguru hortatik ibiltzen da, eta hor parke natural batzuk dazkate, eta bai hor hiltzan gaixua. Bueno, zeingo jo.
Beste batean aztertuko ditugu, mendirako materiala saltzen bai. Duten marka horiek. Gaur bai, zurekin aztertu nahi genuen, pixkat mundu mailan ematen den borroka bat, orain dela urte batzuk, bueno, mundu guztia bazekien, bazegoela segulako borroka kolazko edarien artean, ez da Coca-Cola eta Pepsi-Colaren artean, ba, garai batean, bai. Bueno, borroka hori zegoen bezala, bueno, oraindik ere jarraitzen du, baina garai batean borroka hori zegoen bezala, gaur egun bi telefono konpainia hundien arteko borroka dago munduan, Samsung eta Appleen arteko borroka latza dago, ezta? Ta bueno, aztertu nahi dugu pixkat borroka hori eta bide batez ba beste marka batzuk ere gogoratu nahi ditugu, ze bi marka horiek bai Apple baita Samsung ere ba nahiko garestia dira eta ez daude ez dira mundu guztiarentzat hurbil dauden markak, ba prezioetik garesti xamarra direlako, eta beste hainbat marka ere badaude jendeak behar bada errezago lortzen dituenak, ba Huawei edo Sony edo HTC, ez da? Eta gero badira beste marka batzuk, orain dela urte batzuk oso presente zeudenak, ba Nokia bezala edo BlackBerry edo merkatua galdu dutenak, ez da? Apple eta Samsungen arteko borroka da gaur egun munduan dagoen borroka haundinetako bat, ez da, Joseba?
Bueno, alde batetikan bai, merkatuan bai, baino gero enpresa gisa, bueno, Appleen nagusitasuna ikaragarria da, ez? Azkenean merkatuaren 84%a kontrolatzen du. Bueno, etekinen 84%a eramaten du. Eta ordun, claro, hori diferentzia handia da, ez? Askotan erabaki berri izaten da, ez? Zer nahi dezun edo errentagarritasuna edo merkatuko eta beti ez daude lotuta. Kasu hontan Apple oso jarrita dago etekinei begira eta horre jaunda jabe da eta 184 sentido baten esan da kaso gehiegi da, ez? Asko da. Sentido hortan ez dago kompetentziarik, baino egia da Samsungek oso telefono onak iten ditula eta kompetentzia egiten diola maila batean, baino enpresa gisa ez dago alderik Apple da jaunda jabe.
Beste markei buruz, bueno, ez dakit Appleen estrategia horri buruz zer dago azpimarratzeko modukoa, esan nahi dut etekin ikaragarriak ematen dizkiola zera Appleri bere iPhone ospetsuak, bai. Ez da?
Bai, Applek gauza dezente egiten ditu ondo. Jendeak normalen hitz egiten du, ez Apple dena da marketinga, dena da irudia, eta egia da, Applek irudi ona daukala eta auta bestea. Baina ezin dugu ahaztu Applen produktuak ingenieritza aldetik, diseinu aldetik, edertasun aldetik oso oso ona diala, oso sendoa dira. Ez da bakarrik irudia, ez da bakarrik marketinga. Edo marketinga hitz egiten degunean hitz egin behar dugu ere bai produktuaz, hori ere marketingen barruan daolako. Eta produktuak oso sendoa dira, oso solventea dira, asko irauten dute, kalidadezkoa dira. Eta gero Apple-ek oso argi dazka, ba, bere barne baloreak, ez? Alde batetik noski enpresa errentagarri egitea. Baina beste alde batetik ere bai, ba, berrikuntza, erabilerreztasuna, jasangarritasuna, eta hau interesagarria da, ze garai batean Greenpeace-ek Apple asko zigortzezun alde hortatik, baina gero Apple-ek esan zuen, bueno, honek kalte egiten digu gure irudian, eta gainea nolabait talka egiten du gure komunikazioarekin. Apple-ek beti nolabait azpimarratu egiten ditulako bizitza estilo batzuk, edo bizitza estilo jakin batzuk, eta horrek talka egiten zuen bere jasangarritasun politikarekin, eta hori guztiz aldatu zuen, eta gaur egunean Greenpeace-ek oso ondo hitz egiten du Apple-ei buruz, eta
Ta
lehenengo postuan egoten da.
zer egin du ba Apple jasangarritasun azterketa hori gainditzeko, Joseba?
Bueno, ba, Apple, zera, Greenpeace-ek egite zizkion, emate zizkion aholku guztik, bete inditu goitik behera, ez du bat bera ere utzi, bete gabe, oraindikan arazo txiki batzuk dauzka, baino egia esan, leno zegon azken postuan, eta Greenpeace-ek asko zigortzezun alde hortatik, eta gero Apple-ek hori serio hartu zuen, eta goitik bera aldatu zuen, eta horrek ere asko esaten du enpresa bati buruz. Beraiek oso kontziente zian, beraien merkatuari begira, kontutan hartuta, beraien jendearen, bezeroaren ikuspegiak, izarteaz eta auta bestea, talka handia zegon, eta hori zuzendu egin zuten, eta horrek nahi ematen ditere be pauta bat, jakiteko nolako enpresa serioa dan Apple, ez? Eta nire esperientzia personalen ere bai, gero bezeroaren arreta oso 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 ona da. Nei Apple eta Googleek bilek eman didate lezio bat baino gehiago nola hartu behar den bezeroa, nola konpondu arazoak sortzen direnean, eta bar, ez? Eta horrek ere gero ematen du beste pauta bat, nolabait, zu baldin bazea Apple-en bezeroa, gero segitzen duzu bezero izaten. Arazo bat daukazunean ondo erantzuten dutelako, ez? Eta orduan horregatikan esaten dut, ez dela bakarrik marketinga sentido negatiboan, ez? Baizik eta benetan gauzak ondo egiten dituztela, produktu onak, produktu sendoak, eta gero arreta ere bai oso ona da, ez? Eta hor dago diferentzia beste batzuekin, ez? Merkatuko beste lehiakide batzuekin.
Beraz, biek dituzte, bai Applek, bai Samsungek biek dituzte azpimarratzeko moduko ezaugarri oso oso onak, ez da? Applek bere
Bai.
iPhonearekin eta Samsungek bere Galaxy ospetsuarekin, ez da?
Bai, Samsungek egia esan beste estrategia bat jarraitzen du, ez? Gehiago begiratzen dio merkatu kuotari eta ezaugarri teknikoei, ez? Egia esan Samsungen telefonoak ikaragarria dira, pantailak, teknologiak, konektibidadea ikaragarria da, eta hor gero hitz egingo dugu, baina hor atzean ere dago Google, ez? Bere Android plataformaren gainean egiten dituztelako telefono horiek Samsung eta beste batzuek, ez? Applek bere sistema propio dauka, ez? Bere sistema operatibo propio dauka,
Applek
baina
dauka
Samsungen
iOS, ez da bere sistema operatibo
iOS,
propioa,
bai.
eta aldiz Samsungek erabiltzen du Android, baina Android etxearen zera sistema eragilea beste marka batzuk ere erabiltzen dute.
Hoi da, beste guztiek Android erabiltzen dute, ez dutelako bere sistema propioa garatu, Apple-ek egin zuen, bere garaian, eta orain bestek erabiltzen dute Android, bazkenean Google konturatu zalako plataforma bat zegoela merkatuan, eta orduan bere negozioa publizitatea denez, ezin zuen espazio hori galdu, ez? Baina Samsungek hori egiten du, Android eta telefonoen Android gero eta hobea da gainea, osea, ni personalki oso Android zalea naiz, baino iruditzen zaitelako iOS sistema operatiboa pixkat tuntuna edo dela, eta Android asko sistema aurreratuagoa iruditzen zait, eta gehiago gustatzen zait, baino aparatua bea, telefonoa bera, nei iPhone gustatzen zait gehiago, azkenean
Kulagoa
esperientzia
bezala da, pixka
osoa.
bat, ez da? Apple zaleak oso Apple zale dira, ba, ez dakit,
Bai,
uste
bai.
dutelako, badoketela goza esklusibo bat, ez? Bueno, esklusiboa
Bai,
edo.
bai, bai. Hombre, teknologien aldetik gauza nabarmena da Samsung aurretik dihoala. Osea, zu baldin bazea pertsona bat gehiago erreparatzen diona teknologiari, konektibidadea, pantailak eta bar, Samsung bastante aurreago dago. kontua da, gero, esperientzia osoa, bezero bezala, ba, zuk aparato horrekin daukazun esperientzia, harremana, gero enpresarekin daukazun harremana, ba, nire ustez behintzat, Apple goitik dabil, ez da? Konjunto hori, Apple-ek hobeto dominatzen du, eta
Bai.
gero aparatoa eta sistema operatiboaren arteko harremana edo integrazioa ere bastante hobea da Apple-en. Baino egia da, niri adibidez gehiago gustatzen zait aila Android erabiltzaile bezala asko ze errestasun gehiago ematen dizkidalako.
Ja, eta esan duzu, iPhonea tontoagoa iruditzen zaizula.
Nei bai, nik Apple erabiltzailea naiz ez bakarrik telefonoarekin. Orain arte Android txinatar bat neukan, baino izorratu egin zitzaidan, no? Hor Patagonian negola eta orain beste bat erosi dut, bigarren eskukoa, iPhone bat, eta bastante pozik nago, baina egia da, faltan hartzen ditu
Bai.
dala Androidek eskaintzen ditun abantaila batzuk,
Bueno,
ez?
ari gara
Baina, bueno,
hizketan telefono marken arteko borroka latz ikaragarri horretaz. Bueno, ba, bi
bai.
borrokalari nagusi ditugu Apple eta Samsung, Apple-en iPhone eta Samsung-en Galaxy, baina biak nahiko garestia dira, eta beraz ez daude
Bai.
mundu guztiaren eskura, eta jende askok edo jende gehienak telefono merkeagoak erosi behar ditu, eta bueno, horre pixka merkeagotan dauzkagu Huawei, Sony, HTC, zer esango dugu markeoi buruz, Joseba?
Bueno, hor problema da.
Hor problema zein da, Joseba, esan dugun bezala hori, esan dugun bezala Apple eta Samsung dira bi lehiak handienak munduan eta ondoren beste marka pila bat datoz. Zuek esaten duzue bi marka nagusien azpien doden beste marka hoiek itsaso gorria izeneko merkatuan dabiltzala arrantzan, ez da? Itsaso gorria.
Ba, itxaso gorria, nolabait, hoi, bueno, bereziten dira, nolabait, olako merkatu hiperlehiakorra dienean, jende guztia dagoenean merkatu kuotari begira, eta orduan ez dago diferentziaziorik, ez dago bereizketarik, eta orduan zure aukera bakarra merkatuan lehiatzeko prezioa da. Eta hori da Apple-en bentaja. Apple-ek daka marka sendo bat, lehen aipatu ditugun kontu horiek guztiak bastante ondo kudeatzen ditulako, eta orduan beak ez du zergatikan sartu behar prezio lehia odoltsu hortan, ez? Orduan badauka horregatikan bere errentagarritasun maila oso altua da. Konjunto guztia ondo kudeatzen du, marka oso ondo kudeatzen du, eta orduan ez dabil hor lehiatzen hauekin eta besteekin. Samsung, kontuatzen baldin bazea, daka Galaxy, bere nolabait flagship edo bere ikur hori, baina gero dauzka beste modelo asko. Goitik behera gama asko dauka, galdu itezea zenbat modelo dauzkan.
Bai.
Jendea galdu iten da, eta jendea galdu iten den duenean zer egiten du, ez da aukeratzen, beste leku batera begira jartzen da. Eta hor nor daude, Samsung bezala, Huawei, gainera Huaweien kasua oso interesgarria da kooperatiba delako eta teknologian ere oso aurrerapen handiak egin ditu, baina gero dazkazu Sony, HTC eta bueno, norbait oraindik gogoratuko da Nokiarekin.
Jesus, mundu
Leno
guztiak
joan da
garai batean
faltan.
mundu guztiak zeukan Nokia bat, ezta?
Hori da, baino bitu nun dauden orain, inork ez daki ezer, Windowsek erosi zuen, bueno, Microsoftek erosi zuen, baino gero marka asko suzitzen ari da. Eta orduan ze aukera dauka? Ba bueno, ba itsaso gorri odoltsu hortan sartzea besteik ez zaio gelditzen eta prezioarekin konpetitzen. Jo, prezioarekin konpetitzen dezunean, orduan zure zera, zure etekina hasten da sufritzen eta etekinekin sufritzen hasten zenean enpresa bera jartzen duzu auzitan, ez? Eta hori gertatzen ari zaio Nokiari. Marka txinatarrentzako diferentea da. Hoiek ari dira hasten, ari dira leku bat egiten eta batzuk oso txarra dira, baina beste batzuk ona dira eta hobetzen ari dira, ez? Txinatarrek orokorrean egiten duten bezala, ez? Gora doa zoiek, ikusi beharko da gero etorkizuna nola datorren. Nik nire kasuan meizu bat eukinu, oso pozik neho, baina plastikozkoa zan, eta azkenean erre bezala egin zan. Osea, horregatik gero itzuli naiz ere bai, Apple-era, ez? Ba, holako seguridade bat ere badaukazulako produktuan,
Zer
ez?
marka esan
Produktuaren
duzu zen eukala
kalidadea.
lehen, Joseba? Zer marka esan duzu zen eukala?
Meizu.
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 Bai,
Oso,
bai.
$150 pagatu nituen, eta
Bai.
oso ondo ibili da. Bere lana indu oso ondo, baina gero, ba, problemak eukin nituen kargadoreakin, gero plastikoa errein txan, eta bar,
Bai.
eta bar.
Bai,
Bueno,
kurioso da
zuri
telefonen kontu honetan, eta berriz ere hasierako puntura itzulitan, nola esan diguzu, Apple-ek sekulako etekinak lortzen dituela, eta kurioso da telefono garesti bat saltzen dute, eta jendea badaki telefono garesti bat dela, baina hala ere errentagarria gertatzen zaio, garesti izatea.
bai, Apple-en prezioa kostea iPhone bat egiteko 260 piko, $70 piko dolar dira, eta saltzen ditu, ba, 600 bat, o, bueno, 500, 600 bat, dolarretan, ez, segunda ze modelo. Ordun hor rentagarritasuna oso handia da, baina gero kontutan hartu behar da, gero Apple-ek nola entzuten dion bezeroari. Horrek guztiak egiten du marka, ez? Eta horrek guztiak nolabait esplikatzen du zergatikan Apple-en bezeroak diren hain fidelak, ez? Apple-en bezero batzuek ez dute ezer jakin nahi beste telefono bati buruz, esperientzia izan dutelako, eta bueno, bestalde batetik ere bai bere eguneroko harremana ona dalako markarekin. Zu sartzen zenean Apple-en webgunean leku pila bat eta indar pila bat dedikatzen diote pedagogiari, esplikatzeari nola dihoan sistema, ez dakit, ahalegin handi egiten dute
Egiten dute ez.
komunikazio aldetik, bai, kristona, besteek egiten ez dutena.
Claro.
Seguna ezin dutelako, adibidez, Samsungek, zenbat produktu egiten ditu Samsungek? Ehundaka, labadorak, inprimagailuak, telefonoak, orduan bere webgunean, bere webguneetan, bere komunikazio alegina ez dago hain fokalizatua, ez hain zentratua bere marka edertzera, ez. Orduan hor, ba, bentaja batzuk dauzka Apple-ek, ez.
Claro. Bueno, ba, telefono mobilen itxaso edo ozean handi horretan zera gure gidari izan da Joseba Kamio. Esplikatu digu marka bakoitzaren estrategia zein den, ze ezaugarri dituen, nola mugitzen diren, eta garbi ikusi da, bueno, ba, hor borroka ikaragarria dagoela Apple eta Samsungen artean, bakoitza bere ezaugarria dauzka. Josebak esan digu bera Apple-ekin hasi zela, baina orain gustorako dabilela zera Android sistema eragilea duen telefono batekin. Bueno, horre badira Apple-en oso zaleak eta Samsungen oso zaleak ere bai, eta gero ba, marka horieke
Perfektua izango zan Manu izatea iPhone bat Android sistema eragilearekin.
Ah, vale.
Usted jende askoren
Hori dela, ez?
Nerea hori da bai.
Osondo, Joseba Kamio, eskarrik asko guztia kontatzeagatik hemen irratian.
Osondo, aio.